Poprosím teraz sestru Radku, aby prišla prečítať žalm prvý. Môžeme si spolu otvoriť žalm prvý.
Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma nocou i dňou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho listie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v hromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.
Ďakujem. Máte doma v knižnici alebo na poličke nejakú príručku? Trebárs, ja som ako dieťa mal veľa príručiek mladých svišťov. Bola skvelá kniha, ktorá obsahovala také úplné základy skoro všetkého. Od práce s drevom, cez prírodu, ako rozoznávať stopy zveri, až po, neviem, astronautiku. Dobrá príručka je platná vždy. Obsahuje princípy, ktoré sú nemenné. Jedno, či sme mladí alebo starí. Jedno, či bola napísaná pred 10 alebo 100 rokmi. Ako taká príručka pravopisu sa niekedy síce zmení, ale v nejakom malom detaile. Čo by ste povedali, čo sú také princípy kresťanského rastu? Ak by ste mali napríklad mladému kresťanovi povedať, čo má robiť, na čo sa má sústrediť, aby dospieval. Dospieval v Krista. Dnešný text je zapísaný v Jakubovi v 1. kapitole a budeme čítať od 18. po 27. verš. Čiže ešte raz si prosím, otvorme naše Biblie na knihu Jakuba, teda list Jakuba, a budeme čítať od 18. po 27. verš. Čítame tam tieto slová. Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. Vedzte, bratia, moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomaly, keď má hovoriť, pomaly do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba, pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zabudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom mi je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Jakub nám tu predstavuje také tri princípy zdravého kresťanského života alebo kresťanského rastu. Ten prvý, povedal by som, že ten nultý princíp, ten, ktorý všetko predchádza, je slovo života, o ktorom čítame v 18. verši, hneď na začiatku. To je to slovo, ktoré plodí život. Je to slovo pravdy, alebo evanjelium. V texte sa objavuje niekoľkokrát. Slovom Božím nazývame aj Bibliu, ktorú držíme v rukách. No je to niečo viac. Je to viac ako kniha. O mnoho viac. Je to práve Božie slovo, ktoré je vdýchnuté Bohom. No Jakub v tomto liste nazýva slovom ešte špecifickejšie slovo. A to evanjelium. Dobrú správu o Božej milosti. Dobrú správu o záchrane. Dobrú správu o Božej láske, ktorá cez Ježiša Krista prišla na svet, aby spasila to, čo bolo zahynulo. V túto správu sme uverili. Na túto dobrú správu sme vsadili svoj život. Počuli sme slovo Ježišovi o jeho diele na kríži a my sme mohli tak získať nový život. Apoštol Ján to nazýva znovuzrodením alebo obrátením. To evanjelium, to Božie slovo, ktoré splodilo ten život v nás, s nami ale nekončí. Keď ho príjmeme, keď sa obrátime, slovo sa stáva tým, čo ostáva v nás. Stáva sa tým princípom, ktorý nás mení. Čítame, že slovo je zasiaté. Teraz ho prijímajte, hovorí Jakub. To slovo vás bude premieňať. Ak je slovo v nás, my musíme byť pod ním. Ono je tou autoritou v našom živote a len tak bude slovo prinášať svoje ovocie. A tu čítame taktiež, že prijímanie slova je aj zárukou našej spásy. Pýtate sa, môže mať istotu spasenia? Jakub na to odpovedá, áno. Prijímanie slova je vašou zárukou. Počujete slovo? Mení vás? Tešte sa. Slovo je ako DNA. Neviem, či to poviem správne, ale je to deoxyribonukleová kyselina. Je to to, čo je všade. V každom kúsku nášho tela. V každej jednej malej bunke. Bez DNA niet živého. Bez DNA niet života. Bez DNA niet rastu. A teda tie základné princípy kresťanského života budú spojené so slovom. Ten prvý je prijímaj slovo. Po verši 19 až 21. Jakub tu píše, že máme to slovo prijímať v tichosti. Teda v pokore. Ale ako ho prijímať? Vytrhnúť stranu za stranou? Poriadne prežuť a prehltnúť? Boli aj takí, ktorým jeden prorok, ktorému pán Boh povedal, vytrhni, požuj, zjedz. No, nemyslí to určite takto. No, prijímanie slova je veľmi podobné prijímaniu potravy. Je to aktivita, ktorú robíme my, aj keď zásluhy za jej výsledok si nemôžeme pripísať. Je dôležité, akú stravu prijímame, aj v akom množstve, v akom čase. Aj keď výsledok je vždycky vidieť s nejakým odstupom. Dá sa žiť dlhší čas bez dobrej stravy? Vieme, že sa dá. Študenti to vedia ešte lepšie. No, k čomu to však vedie? Vedie to k chorobe, alebo neskôr až k smrti. Telo chradne a umiera, keď nemá dobrú stravu. Keď nemá vitamíny, keď nemá to, čo potrebuje. Dobrým príkladom správneho prijímania stravy sú naši športovci. Tí si dávajú veľký pozor na to, čo zjedia, lebo vedia, že to ovplyvňuje ich výkon. A tak je to aj s nami, s kresťanmi. Stačí si vypočuť jednu kázeň týždenne? Môžem žiť z toho, čo som kedysi s Bohom zakúsil, no dnes už na to nemám veľmi čas. Život ide príliš rýchlo na to, aby som si denne čítal Bibliu. Alebo sa ho učil naspameť. Mám príliš veľa povinností na to, aby som sa stretol s inými na skupinke alebo na biblickej. To všetko sú dôvody, prečo nie, ale myslím, že sú to skôr len výhovorky, ktoré si sami dávame. A neuvedomujeme si, že slovo potrebujeme. Pán Ježiš, keď bol pokúšaný diablom na púšti, aby premenil kamene na chleby, po 40-dňovom pôste odpovedá diablovi, že nie len chlebom bude človek sýty, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Hospodinových. Pán Ježiš tu povýšil príjmanie slova porovnal príjmanie slova s príjmaním chleba našej každodennej stravy. A tak to musí byť aj s našim príjmaním slova. Čítali sme, teda Radka čítala žalm 1, ktorý hovorí o človeku, ktorý o zákone rozmýšľa dňom i nocou. A vidíme tam ten dôsledok toho. To požehnanie je závislé od príjmania slova. A mám veľmi rád ešte žalm 119, ktorý je ten najdlhší žalm, no jeden z najkrajších. A celý hovorí o tom, aké vzácne je Božie slovo, aké je nevyhnutné pre každodenný život. Teda ten prvý princíp, príjmaj slovo. Ale môžeme si ale povedať, že no ale veď už ho máme celkom dosť. Veď sme písmaci v cirkvi bratskej. Slova máme až príliš. Možno máme menej ducha. Alebo môžeme si myslieť, veď mne stačí Duch Svätý. Ten ma uvedie do pravdy. No to by bolo asi podobné, ako by ja povedal mojej Zuzke, mojej manželke, že veď už sme spolu. Prečo by som ťa mal teraz počúvať? Stačí nám naša blízkosť, nie? Potrebujeme si uvedomiť, že Duch Svätý bez slova je nemý. Rovnako potrebujeme ducha, aby sme rozumeli slovu. On je ten, ktorý ho, tak povediac, osvetľuje. Bez neho sme v tme, tápame. Čiže potrebujeme ducha, aby sme slovu rozumeli a potrebujeme slovo, aby sme ducha počuli. Nemôžeme si vybrať jedno alebo druhé, potrebujeme jedného aj druhé. No, nestačí len to slovo prijímať. Určite to nie je o tom, že máme dobrý pocit, keď odídeme z kázne, alebo keď počujeme nejakú skvelú prednášku, alebo keď si prečítame nejaký text, ktorý nás osloví. O čom je správne počúvanie slova? O jeho uskutočňovaní. To je ten druhý princíp. Nielen počúvaj slovo, ale uskutočňuj ho. V 22. verši píše Jakub. Buďte činiteľmi slova, nielen posluchačmi, ktorí klamú sami seba. A v tom rohačkovom preklade tam je ešte taký dodatok, že ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. No to uskutočňovanie slova nespočíva v tom, že o ňom budeme debatovať. Že o ňom budeme diskutovať a hádať sa, že čo úplne tak presne znamená to jedno slovíčko alebo onaké. To vtedy staviame slovo pod nás. A my rozmýšľame, čo tak asi by malo znamenať. A nejak celkom často, si tak uvedomujem aj sám, dokážeme ho tak odsunúť na vedľajšiu koľaj. Nie. Ako príjma teda slovo? V dielni mi chýba jedna vec. Možno viete, že mám kovačskú dielňu a mám tam množstvo strojov, ktoré som za posledné 3 roky zadovážil. A tie stroje mi prinášajú dosť veľa radosti, musím povedať. No chýba mi tam jedna vec. Nie je drahá. Je veľmi ľahké ju získať. No vždy na to zabudnem. Až keď idem niekedy z dielne domov, zastavím sa v obchode a ľudia na mňa divne pozerajú. Alebo idem len tak po ulici a ľudia sa tak ešte divnejšie pozerajú. Také zvláštne pohľady. A ja už viem veľmi dobre. Vyzerám, ako keby som práve vyšiel z kovárskej dielne. Čierny všade. Potrebujem zrkadlo, aby som sa videl. No to však nestačí, že? Potrebujem aj vodu, aby som sa umyl. Jakub tu na tom príklade zrkadla ukazuje, že slovo je ako to zrkadlo. Slovo, pri pohľade do slova zisťujeme, že sme oveľa hriešnejší, než si myslíme. Oveľa hriešnejší, než si myslíme. No taktiež, pri tom istom pohľade do slova zisťujeme, že sme Bohom milovaní oveľa viac, než si dokážeme predstaviť. A potrebujeme jedno aj druhé. A bez slova to nezískame. Svet okolo nás nám nepovie, že sme hriešni. Ani nám nepovie, že sme milovaní. Jedine slovo. A teda ako na to? Ako na to počúvanie a uvádzanie ho do praxe? No postupne. Nejde to rýchlo. Možno ste niektorí z vás skúsili prečítať celú Bibliu za víkend napríklad, alebo za pár dní. A je to skvelá vec. Rovnako však mnoho vecí preskočíme. A vieme, že to najlepšie, tie najlepšie veci trvajú dlhší čas. Nie rýchlo. A postupnosť vedie k najväčším výsledkom. Teda, ináč povedané, keď zachováme ten príklad zrkadla, jeden pohľad do zrkadla a jedno umytie. Vo verši 21 Jakub píše: odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby. Nánosy zloby. Je toho množstvo. Ako keď chcete zrenovať napríklad starý okenný rám. Je tam tá stará farba, ďalšia stará farba a ďalšia stará farba. Jeden nános za druhým. A dať ho dole, dať tú celú špinu dole, trvá. Nejde to len tak rýchlo. Nanosy naše špiny v našom živote, tá prirodzenosť, ktorá je zlá, to trvá dať dolu. A preto potrebujeme byť vytrvalí v tom pohľade do písma. Zdá sa, že tu Jakub dáva taký kontrast, kde oproti takému zbežnému pohľadu kladie vytrvalý pohľad. Hovorí zahľadenie. A to je asi ten človek v žalme prvom, o ktorom sme čítali. Ten, ktorý o zákone rozvíma dňom i nocou. Tá nie len tu, sem, tam, popri všetkých tých množstvách povinností, ale zahľadenie vytrvalo, neustále. Mohli by sme povedať pravidelne. Jakub tu píše o slove, ktoré predstavuje dokonalý zákon slobody. Dokonalý zákon slobody. 25. verši. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Nie je to taký nejaký paradox? Dokonalý zákon slobody. Ako môže byť zákon o slobode? Nie je to protiklad zákona sloboda? No možno sa to tak zdá svetu okolo nás. No avšak pre tých, ktorí ešte nezakúsili skutočnú slobodu, každý zákon sa zdá byť tým zväzujúcim. A tak sa zdá, že to je vlastne nezlučiteľné, zákon a sloboda. No, skúsme si zobrať príklad alkoholika. Nepiť je pre ňo ten hnusný, zväzujúci zákon, ktorý spútava jeho slobodu naliať si za pohárik. Alebo 1, 2, 3, 4. Zákon je pre ňo klietkou. Zákon je zlý. Ale vezmeme si za príklad abstinujúceho alkoholika. Toho, ktorý sa zaviazal nepiť. Ako sa na to pozerá jeho rodina? Pre nich je dodržiavanie zákona slobodou. slobodou od zväzujúceho otroctva alkoholizmu. A presne tak hovorí apoštol Pavol o zákone. Keď hovorí, boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Z jedného otroctva, ktoré nás zväzovalo, z otroctva hriechu, sa stávame otrokmi spravodlivosti, ktorá je v skutočnosti slobodou. Jakub nazýva tento zákon slobodným a dokonalým, lebo nás robí dokonalý. On má tú moc. Duch Svätý, pôsobiaci cez slovo, nás premenia do dokonalosti. Preto to nie je len slobodný zákon slobody, ale dokonalý zákon, ktorý nás robí dokonalými. A tak buď nám vládne hriech, alebo nám vládne Pán. Buď sme poviazaní žiadosťami tohto sveta, alebo sme otrokmi Kristovými. Buď robíme to, čo naša hriešná podstata od nás žiada, alebo sme našli slobodu v Božom zákone. Naše hriechy sú to, čo zrkadlo Božieho slova odkrýva, ukazuje, ako špinu na tvári. A Kristova krv je to vodou, ktorá tieto hriechy zmýva. Teda absolútna poslušnosť Kristovi je skutočná sloboda. Zatiaľ, čo žiť v hriechu, je to najhoršie otroctvo. A vedia o tom svoje, najmä trpiaci kresťania vo svete. Väznení pre svoju vieru, ktorí sú dôkazom toho, čo má väčšiu cenu. Či sloboda získaná v Kristovi, alebo sloboda ponúknutá väzniteľmi, keď len zaprú svojho Pána. A tak ako bolestne sa počúva o tom, ako mnohí mučia a zabíjajú, tak na nich pozerám s obdivom a úctou. Lebo oni sú tí, ktorí si skutočne uvedomujú, že skutočná sloboda je v Kristovi. A že žiadna iná sloboda sa jej nevyrovná. Teda príjmaj slovo, uskutočňuj slovo a po tretie konaj podľa slova. Jakub je praktik. Hovorí, ak veríš, tak podľa toho konaj. A viac o tom píše v druhej kapitole, čo sa budeme tým zaoberať neskôr, kde píše, ak sa viera nedokazuje skutkami, tak je to mŕtva viera. Nie je to skutočná viera. Keď zostávame v písme, tak si dobre uvedomujeme, že poslušnosť Bohu od nás vyžaduje veľa zmien. Zlé zvyky, postoje, činnosti, túžby, zmýšľanie, to všetko máme zahodiť. Ako také špinavé oblečenie. A obliesi máme nové. A Jakub má pre nás tri typy, tri príklady toho, ako uviesť našu vieru do praxe. Tie zrejme vychádzali z takej všeobecnej situácie v zboroch, ktorým písal. No sú také tak všeobecné, že sú určite aktuálne aj pre nás dnes. Tie verše 19 a 20 a potom 26. verš hovoria hlavne o našom správaní sa voči ľuďom okolo nás, o našej reči, aby sme boli presní. Hovorí sa, že čo na srdci, to na jazyku. Poznáme to. A je to tak. To, ako a koľko hovoríme, to ukazuje o tom, čo si myslíme o sebe a čo si myslíme o tých druhých. Prchkosť, urážanie sa, rozčuľovanie sa, nutkanie vyhrať každú hádku, či mať posledné slovo. To je takým barometrom, takým ukazovateľom hriešného srdca, ktoré nie je skutočnou, ktoré nežije skutočnou vierou a odpustením. Ukazuje to na pokryteckú vieru. Na srdce, ktoré nie je zmenené Božou láskou, ktorá prijala takého nehodného človeka, aký som ja. Keď si uvedomujem, aký som bol, akého ma Pán Boh prijal, nemôžem sa nesprávať láskavo k iným. Aké je ovocie Ducha Svätého? láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, miernosť, sebaovládanie. To nie je akože nejaký spôsob, akého získať listok do neba. A to je výsledok premenenia Duchom Svätým. Čiže to praktické, ako sa správať voči iným. A ešte vo verši 27 máme ďalšie dve výzvy, o ktorých Jakub hovorí, že sú to tou nepoškvrnenou nábožnosťou pred Bohom. Nábožnosťou tu myslí Jakub v celom liste tú praktickú vieru. Nábožnosť nie je v nejakom zbožnom postoji, ale o zbožnom konaní. A teda tie ďalšie dve výzvy na konanie, ktoré potrebujeme uviesť do praxe, sú v 27. verši. A tie sú určené pre nás všetkých. Nemusíme byť kazateľmi, nemusíme slúžiť v staršovstve, hrať v chvalovej skupine, nemusíme nič z tých takých služieb. Ale Jakub nás vyzýva, aby sme boli Božími rukami, prostredníkmi Božej pomoci a blízkosťou a potešením tým, ktorí to najviac potrebujú a ktorí to nebudú môcť nejako oplatiť. Teda sú to tí, ktorí najviac to potrebujú a nejako nám to nebudú môcť oplatiť. To tí ľudia by mali byť cieľom našej pomoci, nášho záujmu, našej lásky. V zboroch, do ktorých písal Jakub, v ich situácii, to boli siroty a vdovy. Ťažko si predstaviť niekoho, kto viac potrebuje pomoc a kto ju menej môže oplatiť. Kto je to v našom zbore? Kto je to vo vašej blízkosti? Vo vašom vchode? Vo vašej prítomnosti? A to posledné ešte. Jakub píše, chrán sa pred poškvrnou sveta. Život v čistote, v oddelenosti, pre Boha a jeho kráľovstvo bol vždy náročný. V každom čase. A rovnako je aj dnes. Vo svete, ktorý hlása úplne iné hodnoty, inú pravdu, keď vôbec nejaká je. No ako sa chrániť? No určite sa nemáme zavrieť. Do modlitebne, zatárať si dvere, zadebniť okná. Takisto sa nemáme skryť za dvere našich bytov. Ale máme ostávať v slove. Byť jeho uskutočňovateľmi, nielen poslucháčmi. A tak nebude svet mať vplyv ani poškvrťovať nás, ale my budeme pripravení byť svetlom pre svet. Aj to je tá praktická viera. Aj to je ten princíp kresťanského rastu a kresťanského života. A v tom nech nás aj Pán Boh chráni a v tom nech nám pomáha. Aj dnes, aj po zvyšok týždňa. Amen. Prosím, povstaňme a pripojme svoje modlitby. Bože náš, Oče náš, ďakujeme za Tvoje slovo. Pane, vyznávame, že mnohokrát, keď si ho aj čítame, tak sa nám nezdá byť živé a často hľadáme chybu u Teba, že mlčíš alebo nechceš hovoriť, miesto toho, aby sme hľadali chybu v nás. Pane, Ty si svojim slovom stvoril svet. Tvoje slovo je mocné a schopné. Pane, prosím, daj nám tú milosť, aby sme boli dobrými poslucháčmi, ktorí slovo uskutočňujú a nielen počúvajú alebo ňom debatujú. Daj nám tú pokoru, aby sme dennodenne sa pred ním skláňali a aby sme ním boli premieňaní. Pán, ďakujem, že z Tvojej milosti to budeš robiť. Že Ty sa hlásiš k tým, ktorí sú Tvoji a odpovedáš na modlitby svojho ľudu. Ďakujem, že môžeme stáť na Tvojom Kristovi, na Tvojom Synovi, že On sa modlí za nás, že On stojí pri nás aj dnes. Tak nech je vyvýšené Tvoje meno, nech je oslavené Tvoje meno. našich životoch aj v našom strede. Amen.